Бишкекте саат 8 болду. Азаттыктан кечки программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы? Баткенде милицияда жана чек арада жооптуу кызматта иштеген агыни банги аткезчилигине шектелип кармалды.
Баткен областык Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция майору кармалды.
Алдыда ушул темага кайрылабыз. Грециядагы жаңы бийликтин Брюссель менен талашын талкуулайбыз. Жарым саат ичинде ошондой эле адам жана базар программасынын жаңы санын сунуш этмекчибиз. Студияда сиздер менен Жаңыл Жусупжан, алды менен Бакыт Асанов соңку кабарларды сунуш этет.
Рахмат. Евробирликтин тышкы иштер министрлери Орусияга карата санкцияларды кеңейтүү чечимин бекитти. Мындай чечимди Евробирликтин башкы дипломаттары Брюссельдеги бүгүнкү жолугушууда кабыл алышты. Бирок санкциялардын жаңы тизмеси 16 февралдан баштап күчкө кирмекчи. Reuters агенттиги маалымдагандай, Франциянын тышкы иштер министри Лоран Фабиус муну Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө тоскоолдук кылбоо аракети менен түшүндүргөн. Фабиус мындан соңку чаралар 11 февралга белгиленген Минскте Франция, Германия, Украина жана Орусиянын жетекчилигинин жолугушуусунун жыйынтыктарынан көз карандылоорун мындайча кошумчалаган. Биз ушул шаршембиде Минскте Нормандиялык форматтагы деп аталган жолугушуу болот деп үмүттөнүп жатабыз. Ага Украина, Орусия, Франция жана Германиянын өлкө жетекчилери катышкан жолугушуу аймактагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча талкууланат. Азырынча анын жыйынтыгынан көп ишеним артпасак дагы үмүтүбүз бар, деди Франциянын тышкы иштер министри. Евробирликтин жаңы санкцияга Украинанын чыгышына жаңжалга тиешеси бар делген жаңы адамдар киргизилмекчи. Ал ортодо Германиянын тышкы иштер министри Франк Вальтер Штайнмайер Украинанын чыгышына тынчтык орнотуу боюнча Минскте Нормандиялык форматтагы деп аталган сүйлөшүүнүн өтөрүнөн күмөн санайт. Бул тууралуу Штайнмайер Брюссельдеги бүгүнкү жыйында билдирди. Анын айтымында Орусия, Украина, Франция жана Германиянын жетекчилиги жолугушуудан мурда бир катар маселелерди тактап алышы керек. Брюсселде Евробирликтин тышкы иштер министрлери Орусияга карата санкцияларды кеңейтүү маселесинде талкуулашты. Ал ортодо Украинанын чыгышындагы абал Вашингтонда АКШ президенти Барак Обама менен Германиянын канцлери Ангела Меркелдин жолугушуусунда да талкууланары күтүлүүдө. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги америкалык элчи дипломат Шейла Гволтнинин АКШнын Кыргызстандагы элчиси катары кызматка киришүүсүнө макулдук бербей жатат деген маалыматтын чындыкка коошпой тургандыгын билдирди. Бул тууралуу аталган мекеменин маалымат катчысы Турдуакын Сыдыков Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында тышкы иштер министрлиги Гволтнинин талапкерлигин 2014 жылы эле колдогон. Мындан мурдараак айрым маалымат каражаттары Гволтни элчи болушуна тим каршылыгын билдирип, ушул себепте анын ордуна Ричард Майлз аттуу элчинин талапкерлиги каралып жаткандыгын жазып чыгышкан. Тышкы иштер министрлигинен кошумчалагандай, Шейла Голдни учурда АКШнын сенатынын макулдугун күтүп жатат. Ушул себепте АКШнын Кыргызстандагы убактылуу ишенимдүү өкүлү милдетин Ричард Майлз аткарууда. Москвадагы атышуудан бир кыргызстандык каза тапты. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин Москвадагы өкүлү Асхат Алиев Азаттыкка билдирди. Анын айтымында Москвадагы кыргыз жарандарынын ортосундагы массалык мушташтан бир кыргызстандык ок учуп, экөө оор жаракат алган.
Кафесинен мушташ чыккан, где то 30 киши согушкан, 30 киши. Экөө больницада, бирөөсү уже чыгып кетти, бирөөсү больницага келип ошол жерден каза тапкан. Бирөөсүнө операция кылынды, азыркы күндө реанимацияда жатат да. Азыр себептерин толук тактап атабыз. Россияда кесиптеш менен чогуу биргеликте иш жүргүзүп атабыз. Бул боюнча шектүү деп эч ким кармалбайт.
Алиев кошумчалагандай, ооруканада кыргызстандыктын абалы оор бойдон калууда. Грециянын премьер-министри Алексис Ципрас Евробирликтин экономикалык жардам боюнча программанын уланышын каалабайт, бирок европалык өнөктөштөрдүн кыска мөөнөттү насыя алууну көздөйт. Бул тууралуу Ципрас парламентте сүйлөп жатып билдирди. Ал экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы фашизмге каршы күрөш үчүн Германиядан компенсация талап кылаарын да шаардана кылды. Грек премьеринин айтымында Германия Европа өлкөлөрүнүн алдында экинчи дүйнөлүк согуштан улам моралдык карызы бар. Ошондой эле Ципрас шайлоо алдындагы берген убадаларын аткарарын айтып, айлык акыны көтөрөрүн жана катаал үнөмдөө саясатынын негизинде кыскартууга туш болгондорду кайрадан жумушка алаарын да билдирди. Жакында парламенттик шайлоодо жеңген солчул Сириза партиясы жана анын лидери Алексис Ципрас элге өлкөнүн 318 миллиард евролук карызын төлөөнүн шарттарын кайра сүйлөшүүнү, айлык жана пенсияларды көтөрүүнү убада кылган эле. Кытайдагы эң ири Хангло Group Групп Токен корпорациясынын мурдагы жетекчиси Люхан баштаган 5 ишкер өлүм жазасына тартылды. Жазага тартылгандардын бири миллиардердин бир тууган иниси, алар жергиликтүү чиновниктер менен келишип алып, бир катар коррупциялык схемаларды ишке ашырган деп айыпталган. Кытай маалымат каражаттары жазгандай, бул иш боюнча мурдагы коопсуздук министри Чоу Юнкандын уулу да айыпталып жатат, ал учурда камакта. Маңзаттарды мыйзамсыз ташыган уюшкан топко катыштуу бар милиция кызматкери кармалды. Бул тууралуу улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинен Азаттыкка билдиришти.
Бул тууралуу программабыздын кийинки бөлүгүндө сөз болмокчу. Соңку кабарларды Бакыт Асанов сунуш этти. Эми аба ырайы 10-февралда Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Жолдор тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп, ылдамдыгы секундасына 6 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн Нарын областында -22, көлдө -8 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда -1 менен +3 айланасында. Эртең күндүз Нарында -8 градус суук, көлдө 7, калган аймактарда 16 градуска чейин жылуу болот. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер кечки Азаттыкты угуп жатасыздар. Баткенде милицияда жана чек арада жооптуу кызматта иштеген ага эни банкини мыйзамсыз соодалоого шектелип кармалды. Атайын кызматтардын билдиришинче, алар ири өлчөмдө маңзат соодасы менен шугулданып жүргөн, дагы башка күч түзүмдөрдүн өкүлдөрүнөн турган кылмыштуу топтун мүчөсү болушкан. Сөз Элеонора Бейшенбек кызында.
Маңзат соодасы менен алектенген жалаң күч түзүмдөрдүн өкүлдөрүнөн турган кылмыштуу топту колго түшүрүү боюнча биргелешкен операция бир канча айга созулган. Атайын кызматтын басма сөз өкүлү Рахат Сулаймановдун билдиришинче, бул топ Тажикстандан Орусияга, Кыргызстан аркылуу ири өлчөмдөгү ооганап ийимин ташып жүргөн.
2015-жылдын 6-февралында атайын иш чарасынын негизинде Баткен областык Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн милиция майору кармалды. Ошол эле күнү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик чек ара кызматынын жетекчилиги менен макулдашуу болуп, ошол топко тиешеси бар дагы жараң кармалганда.
Расмий маалымат боюнча кармалгандар ага эни бир туугандар, бирөөсү Лейлек райондук ички иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмчөсүнүн жетекчиси, ал эми экинчиси аталган райондогу Максат чек ара бекетинин күзөт башчысы болгон. Бул топтун дагы башка мүчөлөрү баңгизаты көзөмөлдөө боюнча кызматтын 2 өкүлү былтыр күзүндө кармалган экен. Кармоо учурунда 50 кг маңзат алынган. Буга чейин да маңзат менен кармалган милиция кызматкерлери болгон. Ички иштер министрлигинин маңзатка каршы күрөш башкы башкармалыгынын жетекчи орун басары Эстебек Жуманбековдун айтымында, милиция өзүн тазалоого аракет жасап жатат.
Бул боюнча аябай чоң иштер жасап атат. 3 сотрудник кармалды тазалоо боюнча. Андан дагы азыркы күндө да көп ал нерсе айтылбайт. Башка службаларда дагы ушул алектенет деген маалыматтар бар. Ошол боюнча тактыктап иштер жүрүп атат. Жакын арада чыгат ошонун баары. Башка структурада өзүбүздө да бар. Алар боюнча да биз тыгыз байланышта иш алып барып атабыз.
Маңзат соодасы боюнча Кыргызстанда күч органдарынын өкүлдөрүнөн сырткары коомдук саясий ишмерлер, журналисттер жана аты чыгып калган партиянын мүчөлөрү кармалган. Талдоочу Александр Зеличенко маңзат соодасы мурдагыдай эле өсүп өнүгүп жатканын кеп салды.
Эти вещи происходили и раньше. Наши соседи задерживали и дипломатов, послов с наркотиками. Дело в том, что наркокоррупция – это вещь такая, все поражающая, все поглощающая.
Мындай окуялар буга чейин деле болуп келген. Биздин коңшу мамлекеттер маңзат менен дипломаттарды, элчилерди кармаган фактылар болгон. Тилекке каршы маңзат коррупциясына баары аралашкан. Маңзат соодасы өнүгүп жатат. Тартип коргоо органдары, мамлекеттик структуралар жана башкалар аралашып кеткен. Эми мунун жаңылыгы деле жок. Болгону бул бизнеске жаңы адамдар аралашууда. Ал адамдар өздөрүнүн кызматынан пайдаланып жатат.
Так или иначе пытаются использовать своё служебное положение эти люди.
Ошол тоошта кыргыз өкмөтү маңзатка каршы күрөш программасын ишке ашыруу жолдорун издеп жатат. Бул программага былтыр жыл башында өкмөт башчы кол койгон болчу. Бирок аны ишке ашыруу жолжобосу дээрлик 10 айдан кийин гана кабыл алынган. Вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев муну иштин татаалдыгы менен түшүндүргөн эле.
Наркотикке каршы программаны ишке ашыруу боюнча иш чараны иштеп чыгуу абдан да оор болду чындыгында эле. Чөргөндөрүнөн башка аткарып билгенин бутактары мындай министрликтери, ведомстволору нараттуу түрдө иш алып барыш керек. Бул иш чара жөн эле бир жүзүрдү кагаз болуп калбасын деп туруп абдан маанилүү мамиле берип, өкмөт бир нече жолу биз аркага кайтарганбыз. Карыз булактарын таап, эл аралык финансы институттары менен, партнер мамлекеттер менен, Бириккен улуттар уюмунун башкармалыктары менен бирге чоң иш болду. Ошондуктан бир аз кесте кабыл атат.
Кыргызстанда 300 чукул адам мыйзамсыз маңзат соодасына байланыштуу ички иштер министрлигинин каттоосунда турат. Мындай бизнес менен шугулданган 30 жакын топ бар экени аныкталган. Айрым серепчилер Кыргызстанда бизнестин бул түрү саясий чөйрөгө аралаша баштаганын, ошондуктан аны менен күрөшүү оор болорун белгилеп келишет. Эленора Бейшенбек кызы Азаттык.
Греция Брюсселден карыз боюнча жаңы келишим талап кылууда. Азырынча Европа биримдиги бийликке келген жаңы өкмөттүн бул өлкөнүн өкмөтү менен былтыр берилген өчөйгөн карызды кайтаруунун шарттарын кайра карап чыгууга даяр эмес экендигин билдирүүдө. Анда сөздү ушул жаатта улантсак. Грециянын өкмөт башчысы Алексис Ципрас анын өлкөсү куткаруу планынын мөөнөтүн эмес, чукул жардамга берилген карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартууну талап кылып жаткандыгын билдирди. 8-февралда парламентте сүйлөгөн Ципрас Евробиримдиктин куткаруу планын анын мөөнөтү 28-февралда аяктагандан кийин дагы улантууга макул эместигин бышыктады. Бирок ал дефолтту алдын алуу үчүн алдыдагы жарым айда европалык шериктер менен көпүрөөк келишим жетишилиши мүмкүн деди. Ципрастын каржы министри Янис Фавоукис анын алдында жетиштүү убакыт берилсе грек өкмөтү жаңы сунуштарды иштеп чыгарын мындайча билдирген.
What we request at this stage is perhaps the most precious of commodities.
Азыр биз эң баалуу нерсени, убакытты сурап жатабыз. Кыска убакыт ичинде биздин өкмөт шериктерибиз, валюта кору, Европалык борбордук банк, Европалык комиссия үчүн орто жана узак мезгилдүү көпүрөө программасын иштеп чыгат элек, деди ал. Сөз болуп жаткан көпүрө программасы Грецияга берилген 240 миллиард евроны кайтарып берүү боюнча жаңы макулдашуу түзүүгө июнга чейин убакыт бере турган документ болуп саналат. Бирок евроны колдогон өлкөлөрдүн каржы министрлери кирген Евротоптун жетекчиси Ерун Дейселблаум 6-сында эгер Греция евро аймактын жардамы токтобосун десе, куткаруу программасын улантууга арыз бериши керектигин эскертти. Биз карыздарды көпүрөлөштүрбөйбүз, деди ал. Ципрастын солчул радикал Сириза партиясы өткөн айдагы парламенттик шайлоодо өкмөттүн чыгымдарын үнөмдөө саясатына каршы программасы менен жеңип чыккан эле. Премьер-министр азыр Сиризанын шайлоо алдындагы бардык убадаларын өкмөт аткарарын, анын ичинде 240 миллиард евролук карыз үчүн иштен кетирилген мамлекеттик кызматкерлерди кайра жумушка алаарын айтууда. Куткаруунун оор жараатын айыктырып, гуманитардык кризисти жөнгө салабыз, деди ал. Мындан тышкары, экономикалык кризистен өзгөчө жапа чеккендерге бекер азык түлүк, электр энергиясын берүү жана эң төмөнкү айлыкты келерки жылы 750 еврога көтөрүү каралууда. Ципрастын сөзүн парламент бүгүн карап баштады. Талкуу эртең да уланат. Ишеним маселеси 11-де добушка коюлууда. Бул күнү Евротоптун мүчөлөрү да жолугуп, Грециянын сунуштарын талкууламакчы. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми кабарлардын кыскача мазмунунда. Евро биримдиктин тышкы иштер министрлери Орусияга карата санкцияларды кеңейтүү чечимин бекитти. Германиянын тышкы иштер министри Минскте Украина боюнча 11-февралда сүйлөшүү өтөрүнөн күмөн саноодо. Москвада кыргыздардын атышуусунан бир киши каза тапты. Кыргызстанда 5 жылда жатак абактардан миңден ашык кылмышкер качкандыгы маалым болду. Оппозициялык саясатчылар революция жасоого даярданып жатат деген кабарларды четке кагышты. Орусияда камакка алынган украиналык учкуч Надежда Савченконун адвокаттары адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылышты. Бишкектин Дордой футболдук клубу бүгүн Азиялык футбол федерациясынын кубогунун квалификациялык баскычында алгачкы беттешүүнү өткөргөнү жатат. Ушул жана башка кабарларды толугу менен Азаттык КГ сайтынан таба аласыздар. Бажы биримдигине андан кийин Евразия экономикалык аймагына киргенден кийин Кыргызстан жалпы калкы 176 миллиондук. Бул биримдикке кайсы товарларды чыгара алат? Кайсы өндүрүмдөр эл аралык базарда атаандаштыкка туруштук бере алат? Аларды өндүргөнгө жана талапка Кыргызстан даярбы? Али Токтокунов адам жана базар түрмөгүнөн бул жолу ушул маселелерге жооп издейт.
Бул баягы отоплениеси жок болот да лучше. Кандай жалаң күндөн энергия алып кана, э?
Анда кышында иштебейби?
Жок, кышында иштейбиз. Эме кышкыга өзүнчө дайындалабыз. Ал алдыга баяндай меши менен атап эмес менен отургандай болчу. Бул азыр эрте жазга деп коёпмун.
22 жаштагы Рысбек Улукбек уулу кыш каары али кетелектигине карабай жаз камын эмитен көрүүдө. Азыр бизге ал жаңы салып жаткан күнөсканасын тааныштырып жатат. Жездеси Жаныбек өкө күнөсканасынын каркасын тургузуп бүтө жаздашыптыр. Агрономдон эле кеңеш алган болбосо, иштин калганын өздөрү жасашууда.
Техниканы деле атаң трактордун айурда барып айдап үйрөнөсүн. Ушинтип эле сорканы деле ошо атам менен чогуу жүрүп эле.
Сиздей баягы дыйкан болчу жаштар, ушундай ширетүүчү болчу жаштар Орусиялап кетишпедиби, Казакстандап кетишти. Сиз да барып келдиңизби ал жака?
Жок, барбадым.
Жаныбек Тойчубеков Кыргызстанда туруп эле эбин таап, ирденип кетсе болот деген ишеничте.
Бадыран күлөк отургузуп тигес мартта. Ушу майга жетпейпшат.
Кирешелүү кандай өзү?
Киреше болбосо баары жумуш кылбайт го. Мээнет кылсаң аласың, мээнет кылбасаң жок.
Кандай деп эсептеп турасыз азыр? Мул жерге канча бадыран айдайсыз?
2.5 сотко 2000 муштук тигем го. Оорутпай жакшына карасаң жакшы берет. Жок, зыян көрбөйсүң да дыйканчылыктан.
Эми азыр мисалы базарга барып көрсөңүз, жергиликтүү баягы жашылчалар жок да. Кече мисалы базарга барсак, Алматыдан келди файмдорчу. Эми ишенген жоксуз, Алматыдан бизге файмдор келиши мүмкүн эмес го дейм. Көбүнчө эле Кытай менен Өзбекстандан келе жатат азыр. Эми жергиликтүү жашылчалар жок да. Биринчи ичкери нарыкты камсыз алсак, анан кийинчерээк буюрса сыртка чыгарганга деле кеңетебиз. Себеби мисалы жаңы жыл алдында бадыраган ошо помидорлордун баасы 250-300 сомго чейин жетип кетип атат да. Бул жанакы эми жетишсиздиктен болуп атат.
Ошентип жезде кайны узуну 30, туурасы 8 метрлик күнөскананы салууга 70 миң сом сарташыптыр. Аны алгачкы сезондо актоого болот деп турушат. Иш илгерилеп кетсе, күнөскананын көбөйтүп, кеңейтип, өндүрүмүн чет өлкөгө сатуу ниеттери бар. Ырысбек журналистиканы окуганына карабастан өзүн дыйканчылыктан тапканын айтып, эми бул жаатта терең билим алууну пландоодо.
Азыр эми заманбап айыл чарбасына өтсөк жакшы болот эле. Азыр мисалы баягы Батыш Европанын, Американын моделиндеги айыл чарбасына өтсөк такыр башкача да эми. Дыйкан деп айтканда адамдар баягы эскичил бир адамды элестетпесен, мындай заманбап эле баягы айыл чарбасы деген эми бул бизнестин бир тармагы да.
Айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев Кыргызстанда күнөсканалар көбөйүп баратканын белгилеп, айыл чарба ишкерлерин күнөскана салууга чакырат.
470 жетти негизичи күнөскананын эмеси
саны.
Азыр биз айыл чарбасында приоритет кылып атпайбызбы ошол күнөскананы, анан кийин капельный жана тамчылатып чыгарууну. Күнөсканалардын алып келинишине чет мамлекеттер алып келатса, мисалы аларга жанагы таможенный пошлина төлөшпөйт алар азыр. Жана буудайга биз анча упор жасабашыбыз керек деп атабыз да. Азыр бакчылык культураларга, овощ фруктыларга өткүлө деп атабыз. Анткени себеби ошолор проходимый азырчы.
Дейт айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев. Ошентип 9 майдан кийин Кыргызстан Евразия эркин экономикалык аймагына толук кирери, андан ары аймактагы өлкөлөр ортосундагы баж алымдары алынып салынары айтылып келатат. Мындай шартта буга чейин чыгып баратып Кыргызстандын, кирип баратып биримдиктеги өлкөлөрдүн бажаканасында кармалган ишкер экспортчуларга шыдыр жол ачыларын адистер айтып келатышат. Товар жеткирүүчүлөр ассоциациясынын президенти Гүлнара Ускенбаева мына ушуга токтолду.
В соответствии с законодательством, с нашим постановлением правительства, на экспорт у тебя только два документа.
Биздин өкмөттүн токтомуна ылайык эки гана документ талап кылынат. Эмнени кимге жөнөтүп жатканы тууралуу маалымат кагазы жана транспорт документи. Болду, товар кете берет. Биздин мамлекет тарабынан тоскоол болбойт. Тамак аш азыктарын жөнөтө турган болсоңуз, анын коопсуздугу тууралуу сертификаты болушу керек. Биримдик талап кылган. Ал болсо каалаган алуучуга бара берсең болот.
Безопасность, да, сертификат безопасности, который требования таможенного союза, и все. И ты можешь поехать к любому покупателю.
Деди Гүлнара Ускенбаева. Кадырман угарман, сиз азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми эл чарбасынын негизги бөлүгү Малкел жаатына өтөлү. Баткен облусунда жалпысынан 130 миңдей ири мүйүздү, 500,000 мал жандык бар. Аймактагы мал чарбасы менен алектенгендердин дээрлик көпчүлүгүнүн кардарлары тажикстандыктар. Алар Кыргызстан бажы биримдигине киргенден кийин тажикстандык кардарлар менен алака кыскарчу болсо кантебиз деп бушайман. Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров.
Баткен облусу жайыты кенен болбогону менен короосунда мал кармап, бордоп семиртип, эт үчүн мал кармагандар көп. Атайын фермалары болбогону менен калктын тең жарымдай кошумча киреше катары мал кармашат. Таджикстан менен чек арага жакын Кызылбел айылында дээрлик ар бир үйдө атайын мал жемдеп, эт байлаганда кошуна өлкөнүн касапчыларына өткөрүп турушат. Кээ бир учурда чүйдөн мал тартып келип Таджикстанга өткөргөн учурлары да болот. Чоң жол жээгиндеги короосунда 10 чакты мал кармаган Максатбек Кыргызстан май айынан бажы беримдигине кирчү болсо кошуна кардарлардан айрылып калабызбы? Эгер бул жумуш токтосо кантебиз? Андыктан сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп бир айласын таап беришпесе элдин баары кризис экенине карабай Орусияга кеткенге мажбур болобуз да дейт.
Биз 20% адам эле бизде айылда. Актайбы ушул мал эми? Таджикстан эле алса актабайт. Алса актайт эмне?
Азыр малды ким таджиктер сатып алабы?
Таджиктер алат деп алы. Бизде өзүбүздө эле мал аткончолук айта бар. Мал баккандар төлкөнү Таджикстанга айдап атат, алып багып. Томой сайызга кирсе ояка өтпөсө бизде пайда жок да.
Зыян болобу?
Зыян да. Акташ кыйын да эмесе. Жабылат турган болсо андан мал жыйыштырып Россияга кетет да, эмне кылат? Ишке.
Эмне кылыш керек ошон үчүн?
Ошон үчүн связь кылыш керек тек жак менен. Сүйлөшүп бериш керек да ояк менен мал алды берди кылып Таджикстан менен.
Азыр орточо бир малдан мисалы үчүн канча пайда түшүшөт?
Эми ошо малдын этиге карата иш кылат да пайдасы. Жем кашеги менен бакса.
Кыйын бу же оңой мал бизнеси?
Кыйынчылыгы ам бар, оңойчулугу ам бар, караганга эле боло берет.
Мал менен алектенүү өтө көп кирешелүү болбосо да, үй бүлө үчүн кошумча киреше катары жамакчы боло алат. Мындан тышкары мал алып саткан ортомчулар, далдалчылар, касапчылар иши кылса бир топ эле кишини жумуш менен камсыз кылып турат. Айрыкча Таджикстан менен чек арада чакан соода жүргүзгөндөр бажы биримдигинен кийин абал кандай болот? Мал чарба соодасы кайсыл тарабын өзгөрөт? Бушайман. Кээ бирлери жакшы натыйжа болот десе, дагы бирлери чакан соодагерлер ишин токтотот деп болжошот. Айрыкча айыл жана мал чарбасы менен алектенгендер үчүн азырынча эч кандай божомолдор, жол жоболор атайын түшүндүргөн киши жок. Жеке ишкер Рыскелдин мал чарбасы багыты өнүгөт деп болжойт. Анткени бажы биримдигине кирген өлкөлөрдө көп көлөмдөгү талап кылуучу кардарлары да бар дейт.
Азыркы учурда бизде Таджикстанга сатат малдарын. Анан эгерде союзга кирсек, Таджикстанга токтойт. Бирок эми орустарга жакшы кетиши мүмкүн, бага кымбат болсо. Мал чарбачылыгы менимче жакшы эмеге түшөт го нукка кымбат болуп тартпай калса эми майла жок да өзүбүздө көбүнчө тажиктер өзүлөрү келип алып кетет биз базарга
мындай бизден жок го мындай ишкерлик
жок
учурда Баткен облусу аймагындагы мал жандыктар үчүн керектүү тоюттун 80% гана камсыздай алат калган 20% жем чөп кесек тоют кошуна өлкөлөрдөн кирген учурлары да бар Жеңиш Айдаров Азаттык Баткен
Ошентип баткендик малчылар үчүн Таджикстанга чыкчу жол кыйындаганы менен биримдиктеги өлкөлөргө жол ачылабы же жокпу деген арасаат абал туулду. Мындай суроо башка облустагы малчыларда да бар. Бирок бажы биримдигине Кыргызстан киргени менен өлкөдөгү мал жан эт азыктары биримдиктеги өлкөлөргө шыдыр сатылат деп айтуу кыйын. Анткени мал жандын саламаттык маселеси так чечилген эмес. Мал чарба адиси Самат Алиев кыргызстандык малдар көп убакыт жайытта багылаарын белгилеп, эт сүт азыктарынын сапаты дүйнөлүк базарда атаандаша алат дегени менен анын коопсуздук маселесине токтолду.
Экспорттошчу жанагы мал продукциянын коопсуздугуна жетишибиз керек да. Ошол биринчи сапаты бар өзүнөн өзү бизде баягы табигаттын берген тартуулаган байлыгынын негизинде десек болот. Экинчиси коопсуздукту өзүбүз жашашыбыз керек да. Бул үчүн жанагы ветеринардык кызматтын ролу ушул жерде бир 90% ошо ветеринардык кызматтын ишинен келип чыгат да коопсуздугучу. Анан эгерде малыбыз нети сапаттуу анан кийин коопсуз болсо дүйнөнүн любой рыногуна биз алып чыкканга мүмкүнчүлүк болот да. Анда ушул мал чарбасы менен иштеген тармак абдан жакшы тез көтөрүлөт эле да ошонун аркасы менен кайра иштетүү дагы көтөрүлүп кетмек.
Ал эми ветеринария мал чарба жаатына реформа алып келчү идентификация процесси азырынча ишке аша элек. Ал Польшадан алынган кредитке жүргүзүлмөк, бирок өкмөт андан айнып, идентификацияны орус жана казак грантына бүтүрмөй болууда. Азырынча каражат бөлүнө элек.
Сиздин болжолуңуз боюнча мал этин жана малды биримдиктеги өлкөлөргө качантан баштап экспорттой баштайбыз?
Мен точно айта албайм да мунучу. Ал эмелер качан ачылат граница?
Деди айыл чарба министринин орун басары Жаныбек Керималиев. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Аны мен Али Токтоконов алып баруудамын. Эми жеңил өнөр жайдын тигүү тармагына келели. Биримдикке киргенде акыркы жылдары Кыргызстанда гүлдөп өнүгүп, ири салык төлөөчү жана эл багуучу тармакка айланган кийим тигүү жааты катуу жабыркаары айтылып келатат. Анткени кездеме, фурнитура жана башка тигүүчүлүктөгү чийкизаттар биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн келери маалым. Бул жаатта эмгектенген ишкер Гүлсүн Сатынбаева күтүлгөн кыйынчылыкка рубль кунунун кескин түшүшү кошул ташыл болгонун айтып, ошентсе да келечектен үмүттөнүп турабыз дейт.
Жип фурнитура, мисалы үчүн, бир эме коробка бир штук жибибиз 20 сом турса, азыр 29-30 сом турат. Бир эле штук жипке кошулуп атат. Анан мына ушундай азыртан эле кымбаттоо кичинеден сезилип атат да бизгечи. Көтөрүлсө эми акырындап элдин баары эле көнөт да, каяка барбасаң көнбөгөндөчү, баштасында
эми сиздер көнсөңүздөр, анан товарыңыздардын да баасы кымбаттайт, анан ошого Орусиядагы алармандарыңыздар көнөбү, мисалы Казакстандагы алармандарыңыздар?
Эми акырындап көндүрөбүз, анан айла жок да, анан сатпай кое албайсың.
Бул арада орусиялык ишкерлер өздөрү Кыргызстанга келип жатса да, аларга сунар товарын таппай жаткан ишкерлер бар. Анын бири Баткенде үзүл кесил иштеп жаткан өрүктү кайра иштетүүчү мол түшүм бирикмесинин жетекчиси Абдырашит Калмурзаев.
Азырынча бизде өзүбүздө бир да Баткенде дүкөнүбүз бар, анан Ошто, основном негизи Ошко, эми жакын жер экен, Ошко эле чыгып атабыз. Даже вот Бишкекке барганга дагы ага да каражат керек экен, ар жерге бир представитель коюш керек экен, ага айлык төлөш керек экен, что постоянно иштеш, ошон үчүн аяка кыйынырак кыйналып атабыз. Партнерлор уже келе баштады, азыр мына таможня союзга киргенден баштап, мына бүгүн эле буквально Россиядан келип кетишти бир компания. Ну биз сатып алганга, аларга кыл бергенге акчабыз жок, ушу заказдарын орундалбай калып атабыз.
Мындан улам ишкерчиликти колдогон аз пайыздагы насиялар берилсе дейт ишкерлер. Акыркы убактарда сомдун кунунун түшүшүнө байланыштуу көп банктар кредит берүүнү токтотуп же чектеп коюшту. Ал эми быйылкы жылдын бюджетинде ишкерликти колдоого насыя бөлүү маселеси карала элек. Насыядан тышкары көңүл бура турган дагы бир маселе товарларды топтоп алыс сапарга ташып жеткирүүнү жүзөгө ашырган логистикалык борбор маселеси. Мындан тышкары биримдиктеги өлкөлөр менен айыл чарба техникалары, туризм, курулуш жаатында алакаларды жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк ачыла турган болууда. Бирок ал биримдиктен тышкаркы өлкөлөрдөн келүүчү товарлардын кымбаттоосу менен коштолмокчу. Кантсе да бара көрөлү дегендей, ишкерлер Кыргызстан Евразия эркин экономикалык аймагына киришин күтүп турушат. Кадырман угарман, сиз Азаттыктын адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтокунов даярдадым.
Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Түркмөнстандын борбору Ашхабад шаарында Бишкектин Дордой футбол клубу менен Түркмөнстандын Ахлал клубу беттешүүдө. Оюн Азиялык футбол конфедерациясынын биринчи раундунун алкагында өтүүдө. Бишкектик клуб бул оюнда жеңишке жетсе, 17-февралда Омандын Фанжа клубу менен оюн талаасына чыгат, деп билдирет Эмил Чекиров.
Бишкектин Дордой футболдук клубу Азиялык футбол конфедерациясынын кубогунун квалификациялык баскычында алгачкы беттеште Түркмөнстандын Ахлал клубуна каршы Бишкек убактысы боюнча саат 18:00 тартып ойной баштады. Оюн 20,000 көрүүчүгө ылайыкталган Ашхабад стадионунда өтүп жатат. АФК кубогунун квалификациялык оюндарына даярдануу үчүн Дордой клубунун оюнчулары 21-январдан 4-февралга чейин Түркиянын Анталия шаарында окуу машыгуудан өтүп келишкен. Клубтун расмий сайтындагы маалыматка таянсак, машыгуунун алкагында Дордой оюнчулары Ирак, Грузия, Украина жана Кытайдын клубтары менен жолдоштук беттештерди өткөрүшкөн. Эгер бул беттеште Дордой жеңишке жетсе, 17-февралда квалификациялык баскычтын 2-раундунда Амандын Фанжа клубу менен беттешет. Ахлал клубу былтыр Түркмөнстандын кубогун жана супер кубогун уткан. Ал эми Дордой Кыргызстандын кубогун, супер кубогун жана чемпиондугун уткан. Кыргызстандын футбол лигасынын маалымат катчысы Базарбек Абдураимов бул багытта төмөнкүлөрдү маалымдады.
Дордой былтыр өзүнүн тарыхында 2-жолу Кыргызстандагы эң абройлуу делген 3 мелдеш бар, 3-тең утуп алган да. Буга чейин 2007-жылда ушундай ийгиликке жеткен да. Айта кетсек, Кыргызстандын чемпиондугу бул жогорку лига арасында, клубтар арасында, андан кийин Кыргызстандын кубогу, анан Кыргызстандын супер кубогу. Ошол 3 мелдешти утуп алган да Дордой. Башка бир дагы ата мекендик клубубуз мындай Катар менен 1 жылда баардык мелдештерди ута элек да. Дордой өлкө чемпиондугун былтыр 9-рет утуп алган, ошондо 9 жолку чемпион.
Азиядагы футболдук клубтар үчүн 2-даражадагы мелдеш саналган АФК кубогунда былтыркы жылы алгачкы жолу Оштун Алай клубу ойногон эле. Алай оюнчулары квалификациялык мелдештерден ийгиликтүү ойноп, Тилекке каршы тайпалык мелдештен узай алган эмес. Буга чейин Азиядагы футболдук клубтар үчүн 3-даражадагы мелдеш саналган АФК президентинин кубогунун оюндарында Кыргызстандан Дордой жана Нефти клубтары ойноп келишкен. Эмил Чекиров, Азаттык.
Азаттыктын көңүл чордонунда Кыргызстан турмушундагы олуттуу саясий.
тилекке каршы бүгүнкү күндө эми азыркы парламенттин келген парламенттин күнөөсү эмес.
Социалдык.
А мугалимдердин жумушу деген бул дүйнө жүзүндөгү эң керектүү жумуш.
Экономикалык жана маданий окуялар.
Эгерде биз бүгүн бюджеттин структурасын карай турган болсок, киреше бөлүгүнүн ал негизинен 3 булактан турат.
Арай көз чарай түрмөгүнөн Азаттыктын Бишкектеги студиясына чогулган эксперттер, саясатчылар, укук коргоочулар, аркыл адистер менен талкууларды сунуш кылабыз. Арай көз чарай Азаттыктын толкунунда.
Азаттыктан кезектеги уктурууну алып барган Жаңыл Жусупжан, жакшы эс алыңыздар.